dugo toplo leto pred nama, a kako letnje dane provodi nekadašnji učenik bogoslovije Sveti Jovan Zlatosti, sada student Bogoslovskog fakulteta Aleksandar Bojanić, čućemo između ostalog u intervju i razgovoru koji sledi. Naime, već smo pomenuli u uvodu naše emisije da se danas širom Srpske pravoslavne crkve u bogoslovijama održavaju prijemni ispiti. Jedan od njih je održan jutros i u bogosloviji Sveti Jovan Zlatusti u Kragujevcu, bogosloviji koji je završio naš sagovornik. Pa eto, malo ćemo pričati o tom bogoslovskom obrazovanju i uopšte o školovanju i da vidimo kako se to Aleksandar seća ovih dana u Kragujevcu. Aleksandre, pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Bog vam pomogao i bolje vas našao. Hvala što ste me pozvali.
Ne znam da li se čujemo iz Beograda, jer znam da ste ovih dana polagali neke ispite. Kako ste? Kako podnosite ove vrućine?
Pa, u principu, jako dobro se nalazim ja na vrućinama, ali da, letni dani su, kada su studenti u pitanju, de facto rezervisani za učenje i za polaganje ispita. Doduše, mi smo baš ovih dana ispraćamo julski rok koji smo uspešno uspeli da svi završimo. Tako da, spremamo se za dalje, spremamo se za avgustovski rok koji će biti krajem avgusta, tako da usledit će neki mali predah.
Je li teško učiti na visokim temperaturama?
Pa, mislim da je to sve individualno, meni lično ne. Ja lično nemam taj problem, ali postoje moje kolege koje zaista se žale na to, odnosno to im je jedan od razloga zašto ne uspiju sve da postignu i zašto, pogotovo ko stanuje u studentskim domovima gde su temperature nešto veće nego po privatnim stanovima ili u čitaonicama. Tako da u principu mislim da je sve stvar volje i da to ne bi trebalo da bude neki odlučujući faktor kada je u pitanju spremanje ispita.
Evo vas, dakle, na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, koji ste upisali pre nekih godinu dana, dve, ali pre toga ste završili Bogoslovsku školu. Pošto su danas u toku prijemni ispiti za bogosloviju, da li možete da se prisjetite kako je izgledao vaš prijemni ispit?
Pa, moj prijemni ispit je u principu izgledao isto kako pretpostavljam izglede prijemni ispit danas oni koji polažu. Dakle, dolazimo, ne znam kada je to bude ujutru uvek zakazano, uvek je negde u ranim jutarnim časovima, gde se prvo polaže pismeni ispit iz nekoliko delova. Dakle, prvo se polaže naše pisano izražavanje, dakle dobijamo temu kao i u osnovnoj školi što smo imali pismeni iz srpskog jezika. Ta tema nije nikada ista, nije ni bitna sama tema, bitno je da učenik pokaže svoje sposobnosti pisanog izražavanja. Zatim se polaže test opšte kulture, dakle neka kratka pitanja, zatim kreće test isto takođe pismeni gde se polažu osnovne istine hrišćanske vere, dakle u našem narodu je to više poznato kao katehizis. Dakle, osnovno znanje o gospodnim, bogorodičnim praznicima, o svetom pismu, dakle, nešto što je uopšteno i što je prosto neki minimum potrebno znanja za ono ko se sprema za bogoslovsko obrazovanje. I zatim na kraju ide ispitivanje, odnosno provera glasa, provera pojanja, gde svaki učenik treba da otpeva. Obično tropar svoje krsne slave, tropar je glavna himna praznika, dakle tropar svoje krsne slave ili neki drugi tropar, pa čak i nešto narodno izvorno, čisto da episkop i članovi komisije mogu da procene koliko je razvijen sluh kandidata, odnosno budućeg učenika bogoslovije. I zatim se sačeka jedan dan gde se sutra izađu dakle, rezultati, gde je ko upisao i da li je ko u stvari prošao.
Dakle, sada ste se setili procedure, ali ono što bih ja voljela da se vi prisetite jeste i vaših osjećanja tog dana, ako je moguće setiti se, da li ste bili uzbuđeni, da li je bilo treme, da li je bilo ono gledanja u druge, pa kao da će on proći, a da ću i ja, I kakve su bila osjećanja i raspoloženja tog dana?
U principu, svi koji su sami polagali su bili veoma komunikativni, tako da smo mi odmah svi stupili u kontakt i odmah smo podelili svoje iskustve, šta je ko koliko uradio i odmah smo počeli da maštamo ko bi gde voleo da ide. Ko bi gde volao da upiše bogosloviju, pa je eto tu neko među nama i znao nešto o bogosloviji, ja nisam znao ništa podrobno, ništa šta konkretnije, pa je tu bilo ljudi koji su znali, koji su govorili kako se to ta u bogosloviji živi, nešto konkretnije i tako. Pa u principu, kao i na svakom drugom prijemnom ispitu, dakle jedan strah da li ću proći, ako prođem gde ću proći i kako će to tamo biti, pa da li je to baš ono što meni treba, i tako se ta osjećanja mešaju, ali na kraju krajeva, kada stignu rezultati, onda budete sigurni da zaista to sam hteo, to mi treba, što se na kraju i potvrdilo. Tako da svakako jedna trema, također pred episkopom treba pevati, treba otpevati, nismo mi niko retko ko od nas išao u muzičke škole da bi sad to bio ne znam kako siguran.
A i malo zadrhti glas kad treba da se peva za ispit.
Pa svakako, pogotovo što je to nije jedan ispit koji ako nam se ne svidi možemo ga poništiti pa sutra doći ponovo. Ne, dakle, to je prosto upis u školu, to određuje narednih 5 godina.
Ako se ne veram, vi ste negdje iz okoline Tršića, iz okoline Valjeva. Da li ste baš želili Kragujevačku bogosloviju?
Pa, kada sam upisivao bogosloviju, ja nisam konkretno znao ni gde bogoslovije postoje, ni gde su kakvi uslovi. Činjenica je da nisu isti uslovi u svakoj bogosloviji. Ali ne bih previše o tome, dakle, ali nisam konkretno ništa znao. Došao sam u Kragujevac na prijemni, da bi bio klirik eparhije Šumadijske, prosto je tako bila i volja Božja i hvala Bogu na tome. I kada sam upisivao, vladika me jeste pitao, ja o tom nisam i razmišljao, sam rekao, pa kako vi blagoslovite, uopšte nisam ni razmišljao, nisam znao. A iskreno da vam kažem, bi bojao sam se što ako pomislim na neku bogosloviju nešto, pa odem tamo pa mi se tamo ne svidi, sam bi sebe gradio što sam tako rekao. I eto, volja komisije eparhije Šumadijske je bila da ostanem u Kragujevačkoj bogosloviji i prosto sam bio zadovoljan kasnije tom odlukom kada sam čuo iskustva iz drugih bogoslovija i prosto, dakle, Kragujevac je grad koji je meni prijao. Bogoslovija je Kragujevačka je meni prijala, dakle nastavni kadar je meni tu prijao, prosto, dakle, eto, hvala Bogu što se na kraju tako završilo.
E sad moram da vas pitam ono što verovatno interesuje i većinu naših slušalaca, jeste kako se neko odlučuje i opredeljuje da umjesto da nastavi u nekoj srednjoj školi, nastavi obrazovanje u bogosloviji. Dakle, šta je to vas opredeljilo tada sa 14 godina za bogoslovske nauke?
Pa, to je svakako priziv Božji. Sad, nekoga dobije ranije, nekoga dobije kasnije, nekoga dobije tek sa 18-19 godina pa tada počeli da upiše bogoslovski fakultet, a nekoga dobije sa 13-14 i poželi da upiše bogoslovsku školu.
Ja ističem svoje iskustvo, ja sam bogoslovski fakultet upisala, mislim da sam imala 33 godine.
Eto, dakle, prosto, dakle, nije, da i ja imam kolege koji imaju po 30 godina i jako su uspešni studenti. Dakle, u principu, ja sam taj priziv doživio nešto ranije sam ja poželeo da... Nisam prosto ni razmišljao o samoj bogoslovskoj školi, ali sam znao da će moj život biti vezan za crkvu i da ja ne želim ništa drugo. U tom smislu, kada je došlo vreme za razmišljanje, ni moji roditelji nisu postavljali neko pitanje, prosto znali su da je to moj put, znali su da ja to samo želim prosto. I podržali su me u tome i verujte mi, ja bih to naglasio, da je to jako je bitna roditeljska podrška koju sam ja svakako imao tada. Ali je bitna i podrška parohijskog sveštenika koji treba da vas uputi u sve što će vas tamo čekati i da vam pomogne oko samog spremanja prijemnog. Dakle, ja sam još sa 11 godina, kada sam krenuo da odlazim u manastir Tronošu, ja sam iz okoline tamo rekli ste Tršića Tronoše, sela Koranite. Dakle, tu odlazio sam u Tronošu i prosto nikada nisam poželao ništa drugo. ono što je mene jeste dakle taj osjećaj na liturgiji, osjećaj koji nije od ovog sveta, nešto što je prosto gdje imate osjećaj da ste na trećem nebu. Gdje to jedna radost, jedna nešto što dete sa 11 godina sad kasnije nije ni svesno. Ali prosto poželjeti da budeš stalno nedjeljom na liturgiji, da nedjelju nikad ne prespavaš, nego da budeš na liturgiji, je nešto što je mene odvuklo u bogoslužbu školu. Dakle, i ja sam bio, da kažem, eto, na taj način moj prizor bio tako što sam ja bio očaran bogosluženjem i što sam ja prosto želeo sebe stalno da vidim na bogosluženju i prosto je to bilo. Sama činjenica ću ja tamo imati i jutarnje i večernje bogosluženje, da ću ja tamo učiti o bogosluženju, pa i o svemu što drugome što je potrebno, je mene kupilo i mene rezervisalo za bogoslovsku školu, a kasnije za bogoslovski fakultet.
Sada ste me podsjetili na reči nekadašnjeg igumana Đurđevih stupova, sada evo klirika eparhije Šumadijske, otca Gerasima, vjeromonaha Gerasima, koji se trenutno nalazi u manastiru Pravednog Jova u Prekopači. On je jednom prilikom govorio da obično ljudi misle da u monaštvo ili eto tako možda i u bogoslovske škole odlaze ljudi koji su nešto razočareni, a on je rekao upravo suprotno, mi odlazimo u manastir zato što smo očarani prosto zajednicom sa Bogom ili eto bogosluženjem kao u vašem slučaju. Dakle, ta očaranost negde ljude opredeljuje za upis. Da li ste se tokom školovanja nekad razočarali? Da li ste se nekad upitali da li je trebalo da upišem nešto drugo? Da li se to promenilo? Ipak je to bilo 5 godina školovanja.
Da, pa nikada se to radikalno nije promenilo. Ali uvek kada bi naišli, dakle, periodi, obično to bio maj, decembar, dakle, period kada se zaključuju ocene, i kada svi koji postoje, svi koji vam predaju, pitaju, daju testove, kada je to jako, kada je to jako sadržajno sve to, a prosto i svi mi smo ljudi, imamo svoje uspone i padove, imamo prosto svoje osjećaje. I onda dakle u jednom momentu jeste bilo dakle da sam ja rekao, o Bože, da li mi ovo sve trebalo, pa da ja, da opet ja se preorijentišem negde drugde, ali kažem, ja sam imao veliku podršku svojih roditelja koji su meni tada prosto dakle sa mnom razgovarali i rekli, pa da li ti si to želeo, ti si bio očaran time svime, kako ćeš sad negde drugde, da li ti možeš sebe da zamisliš negde drugde. I onda kada razmislite, pa zaista svugde drugde bi ja štrčao. I onda prosto samo je trebalo sesti i suočiti se sa svojim obavezama i ništa više. Dakle, samo kada sam bio preokupiran obavezama, onda pa to i danas prosto kažem, Bože, da li svi ovako prolaze, svi ostali studenti ili tako. Ali u svakom slučaju, kada sve to prođe, opet budete srećni što ste u crkvi, što prosto imate kolege koji imate tada drugove, školske drugove. Prosto bili smo srećni što imamo jedne druge i mi bili smo srećni kad se nađemo u crkvi.
O tome ćemo pričati malo kasnije, posle jednog predaha, ali pre predaha samo da vas pitam još jedno pitanje. Primetno je da posljednjih godina sve manji broj đaka se opredeljuje za upis u bogoslovije. Šta mislite zašto?
Pa pre svega primećujete da je sve manje i manje dece. Generalno sve manje i manje dece. Imamo da se dakle od 5. do 8. u nekoj školi gdje je bilo 5 odjeljenja, sada ima 3. Dakle, prvo je to. Druga stvar, ne mislim da je to neki propust crkve nikako, jer kažem, pozivajući se na delo apostolska, svaki dan će Bog dodavati crkvi one koje se spasavaju, to je sigurno. Ali mišljenja sam da bolje i da bude manje kandidata, ali to budu ljudi pravi za to, a ne ljudi koji će tračiti svoje vreme i vreme drugih u bogoslovi onda napustiti posle 2-3 godine. Dakle, to je sigurno. Konkretno zašto je manji odziv, ne znam, mislim da treba razgovarati sa veroučiteljima, jer oni su u kontaktu sa tom decom do 8. razreda. Također, primetno je ovaj opad i kandidata kad je pitan bogoslovski fakultet. Imamo 150 budžetskih mjesta, ove godine se prijavilo negde do 140, tako. Tako da, ali bilo je tih vremena i pre, čitajući istoriju, i sada su opet došla, a doći će ponovno vremena kada se ljudi masovnije verovatno ići u Bogoslaviju.
Sada pravimo jedan muzički predah, a nakon muzičkog predaha nastavljamo naš razgovor. Današnja emisija je posvećena bogoslovskom obrazovanju. Nastavljamo razgovor o bogoslovskom obrazovanju. Gost naše današnje emisije Dugo toplo leto je bivši bogoslov u Kragujevačkoj bogosloviji Sveti Jovan Zlatusti. Njegovo ime je Aleksandar Bojanić i on je sada student već Bogoslovskog fakulteta. U prvom delu smo se malo prisjećali njegovog upisa u bogosloviju i govorili uopšteno o upisu u bogoslovije, a neposredan povod je to što se danas odvijaju prijemni ispiti u bogoslovskim školama širom Srpske pravoslavne crkve. A sada bih volila baš da progovorimo nešto o samom obrazovanju, onome dakle što se uči tokom nekad četvorogodišnjeg, nekad petogodišnjeg školovanja. Mislim da je sada petogodišnje školovanje. Aleksandar, da li možete da se prisjetite? Čini mi se ono što pada u oči jeste da pre svega bogoslovi uče dosta stranih jezika.
Da. Bogoslovija sama traje 5 godina i kraj bogoslovije jeste završni ispit. U prvoj godini dobijamo također odmah jako puno jezika, ali nešto od predmeta što se provlači kroz sve godine je sigurno svetopismo Starog i Novog Zaveta. Također tu je pojanje koje je veoma bitno. Također imamo 3 godine učimo liturgiku, nauku o bogosluženju, onda izučavamo nekoliko vrsta istorije. Imamo opštu istoriju, istoriju Srpske pravoslavne crkve, opštu istoriju crkve. Tu je dakle katehizis, tu je dakle dogmatika s uporednim bogoslovljem. Ali kao što ste i vi rekli, dakle tu je dosta jezika. Naime, učimo dakle pored maternjeg srpskog, učimo i crkveno-slovenski, koji je bogoslužbeni jezik naše crkve, zvanično još uvek. Dakle, učimo grčki jezik, odnosno starogrčki, učimo latinski, engleski jezik, ruski jezik. Također, ono što bih isto istakao je da imamo i predmete kao što su etika, kao što su pastirsko bogoslovlje, pa čak imamo informatiku, imamo i pravo, odnosno konkretnije crkveno pravo, bračno pravo, kanonsko pravo. Također, tu je predmet organizacije crkve s administracijom, ali i istorija filosofije, istorija religije, pa i pedagogija s metodikom nastave. Dakle, jedan široki spektar predmeta za koji će biti potreban sutra jednom, da li veroučitelju, da li svešteniku ili budućem studentu.
Kada ste pomenuli upravo tu širinu spektra predmeta koji se izučavaju u bogosloviji, da li bogoslov uspe negde već tokom tog srednjeg bogoslovskog obrazovanja da se opredeli za nešto? Da li on već tu prepoznaje zašto ima afiniteta?
Da, to svakako. Svako od nas je već negde do 3. godine video šta, pa ajde da kažem do 5, ali već od 3. godine mi već vidimo kome šta bolje ide. Neko više voli biblistiku, neko više voli liturgiku, neko više voli pravo. Prosto pri odgovaranju mi vidimo kako ko odgovara i na koji način ko sprema kakvi predmet, šta mu više leži, zašto se on i privatno interesuje. Dakle, mi smo tu imali i biblioteku, ali smo kao i svi danas ljudi imali internet, gde na internetu imate sve. Dakle, prosto čovek prosto zainteresuje se za nešto i naravno mora i druge predmete lepo određivati i odgovarati, ali prosto nađe svoju užu, da kažemo, specijalnost.
Vidim ovdje u spisku predmeta da ih je u toku jedne godine i po 14-15. Je li teško završiti bogosloviju?
Pa sada, mislim da nije teško, zato što se svugdje mora učiti. U svakoj srednjoj školi, na svakom fakultetu mora se učiti da bi se neki rezultat postigao. Prosto, to možda jeste naporno iz razloga što je školska godina u bogosloviji nešto drugačije organizovana nego u ostalim školama, u smislu da mi moramo zaključiti osam u prvom polugodištu do Svetog Nikola, do ovaj, negde tamo 19. decembra kada počinje rasus, ali ranije završavamo. Mi najkasnije radimo do prvog, do, ovaj, najkasnije smo išli u školu do 1. juna. Tako da, ovaj, u tom smislu da, i što se ne rade, dakle, crvena slova, ali se radilo do duše subota. Dakle, u bogosloviji ima 6 radnih dana, ali svako crveno slovo se nije radilo bez obzira kada ono padne. I onda, dakle, dešava se da nemamo određene časove, zato što ovaj, u jednoj godini obično crvena slova padnu, ne znam, jedan dan, u isti dan tačnije, i onda ovaj, izgubimo te časove, pa onda je teže malo to se stići i odgovarati. Ali u principu, kada se radi ono što se voli, ovaj, pogotovo bogoslovsko obrazovanje, jako je bitno da bogoslov ili student teo bogoslovskog fakulteta bude deo crkve i bude aktivan član crkve. Dakle, ne neko ko će samo doći i posmatriti, nego ko će učestvovati u bogosluženju, jer je to nama prosto vrhunac svega i liturgija je naš, prosto, ovaj, ako smijem tako da se izrazim, neka vrsta prakse. Dakle, ja sam to hiljadu puta rekao, bogoslov koji ne ide u crkvu i nije da ovaj, ne učestvuje u bogosluženju, to je kao hirurg koji nikada neće ući u salu. Tako da, ovaj, ako čovjek ima, kažem, ovaj, to iskustvo crkve, iskustvo liturgije, ako još ovaj, vredno radi, jako u bogoslovi je jako bitna organizacija, znate, pogledati kada nešto ima, ovaj, treba da se odgovara, koliko ima ovaj, pitanja ili stranice da se spremi, podeliti to po danima i, ovaj, i tako može. A ovaj, uzeti pa sada ću malo ovoliko, sutra ću onoliko, to ne vodi nikuda. Dakle, prosto dobra organizacija jeste recept za ovaj, uspešno školovanje u bogosloviji.
Ono što sam također želela da vas pitam jeste ukoliko se bogoslov, dakle, posle srednje škole opredeli za nastavak studija na bogoslovskom fakultetu, a znam da sada većina vladika traži od budućih klirika da budu obrazovani, da imaju fakultete, završene fakultete, ne mora nužno bogoslovski fakultet, ali definitivno se očekuje od budućih sveštenika da budu fakultetski obrazovani. Koliko vama sada kao studentu bogoslovskog fakulteta lakše? Zato što vi praktično dopunjujete samo ono znanje koje ste već stekli u bogoslovi.
Pa, da, u principu vrlo je bitno napomenuti da ne znam ja koliko to episkopi traže i kako u kojoj eparhiji, to ne možemo znati sada, ali potpuno je normalno da danas kada je veći deo stanovništva akademski obrazovan, dakle...
Nije, nažalost, ja bih voljela da jeste, ali nije. Procenti su negde oko 10-11% od ukupnog stanovništva.
Pa eto, ja ne znam da sam imao neke druge podatke, ali prosto sam razmišljala na sljedeći način. Dakle, ako sveštenik nema fakultet i ode, ovaj, lako će se on ovaj, razgovarati sa nekim ko nema fakultet. To je vrlo lako. Ali ako ode, na primjer, kod nekog, ovaj, u kuću kod jednog doktora, pa ode kod nekog inženjera, prosto kako će on njemu ovaj, predočiti Hrista? On mora na njegovom nivou razgovarati da bi bio ravnopravan u razgovoru i da bi mogao na adekvatan način mu približiti Hrista. Dakle, neka vrsta kao što je apostol Pavle, kada je širio hrišćanstvo, on je bio zaista veoma obrazovan čovjek svog doba. I zato je mogao sa svima da komunicira i zato je njegovo širenje hrišćanstva bilo veoma uspješno. U tom smislu mislim da je potrebno da svaki sveštenik, a već o veroučiteljima i dalje da ne govorim, potrebno da ima bogoslovski fakultet. Meni lično, a i mojim kolegama koji imaju bogosloviju, konkretno, eto bit ću ovaj, konkretan i subjektivan, konkretno kragujevačku bogosloviju, je neuporedivo lakše nego ljudima koji dolaze od ostalih srednjih škola. Naravno, trud i volja, kada su veliki, to je, ovaj, nije neki ovaj, prosto i oni postignu dobre, jako dobre rezultate, ali sa dosta više rada. U principu, ovaj, Imam i kolega, kažem, koji su iz drugih srednjih škola, koji su završili gimnazije, koji su odlični studenti, ali prosto, dakle, kao što ste rekli, ja samo dopunjujem svoje znanje, nekih stvari se samo i podsjećam, a dakle, neko to mora da uči iz početka.
Da li je diploma Bogoslovske škole priznata, odnosno da li ste mogli, da li imate takvih saznanja da su neke vaše kolege možda iz Bogoslovije upisali neke druge fakultete?
Da, da, postoje takvi ljudi koji su upisali konkretno na istoriju, dakle najviše na filozofskom fakultetu, ali ja nisam sada siguran, mislim da možete upisati i filološki fakultet u principu. Radi se o tome da mi u Bogoslovi, malo pre kada smo govorili o predmetima, primetili ste da nisam pomenuo matematiku niti neke prirodne nauke, dakle prosto je nemoguće upisati fakultet koji je zahtjeva. Koje zahtjeva, dakle, polaganje hemije, biologije, matematike, prosto kako ćemo mi se sada s tim nositi. Ali ne kažem da nije moguće, znamo za primjer episkopa, odnosno mitropolita u Grčkoj, Hadži Nikolaova, koji je završio i medicinu i bogoslovski fakultet i tako dalje. Ništa nije nemoguće, ali u principu mogu se pisati fakulteti koji ne zahtevaju izučavanje prirodnih nauka.
E sada želim da progovorimo o još jednom aspektu školovanja u Bogosloviji. Naime, Bogoslovije su uglavnom organizovane kao internati i vi ste već malo pre pomenuli druženje sa ostalim školskim drugovima koji dolaze iz različitih gradova, iz različitih eparhija. Dakle, jedna od prednosti školovanja u Bogosloviji jeste svakako upoznavanje sa ljudima sa cele teritorije Srbije.
Čak i šire,
da. Svima, dakle, kogod poželi iz dijaspore da dođe i da se obrazuje ovde u Srbiji. A s druge strane, to podrazumeva jedan internatski život. Da li je taj internatski život za mladog čoveka olakšanje ili teret?
Pa mislim da to sve individualno i kako to prihvatio. Za mene to zaista bilo olakšanje. Prosto, dakle, činjenica da, sama činjenica da, prosto, mislim da to je i bilo olakšanje i roditeljima, zato što znaju da smo na sigurno. Dakle, evo ja sam to osetio kada sam došao da živim u Beograd. Naime, živim u svom stanu sa svojom sestrom, dakle i sada odjednom probudim se i sad ja moram da spremim sebi ručak, a tamo to nije bio, na primjer, slučaj. Također i sa ostalim potrebom, dakle nisam morao sam sebi da perem stvari, to se odnesu u večera i tamo to drugi završe. Dakle, u Bogoslovi je naše bilo da učimo, da budemo u crkvi, da budemo na zanimanju koje treba i to je to. Ništa više, nikakve druge mi obaveze.
Da objasnimo našim slušalcima što znači zanimanje.
Da, zanimanje je dakle, neka vrsta obaveznog učenja koja je uvek u popodnevnim satima, može biti prvo, postoji dakle, prvo i drugo zanimanje, prvo je prevečernje službe, dakle negdje od 4 popodne pa do 6, a drugo je posle dakle, večere, negdje od 7 do najkasnije do 9. Dakle, to je obavezno učenje. Zavisi kako je organizovano, koje je bogoslovi. Nekim bogoslovima to važi za sve učenike od prvog do pete godine. U nekim bogoslovima to važi za učenike prve tri godine. Ali u svakom slučaju, onaj koji nema volju za učenjem, koji ne želi da uči, kad sedne u učionicu, kad se njegovi drugovi otvore nešto, mora i on nešto učiti. Tako da i to je jedna prednost. Prednost internatskog života je također ono što ste rekli, da ljudi dolaze sa raznih strana, mi upoznajemo razne ljude, raznih navika, raznih kultura, dakle, ako mogu tako da kažem. Dakle, prosto nauči se nešto novo i verujte mi, steknu se prijatelji za ceo život, dakle, neka vrsta porodičnog odnosa, nekog srodstva koje nije krvno, nekog duhovnog srodstva, gde mi sada, ja imam slučaj s mojim kolegama ovde na Bogoslovskom fakultetu koji sa mnom išli u Bogosloviju, gde mi kada samo se pogledamo i mi apsolutno očima govorimo, ne moramo jedni drugima ništa da pojašnjamo i objašnjavamo, dakle, eto, to je dovoljan dokaz. Naravno, to nekada i padne teško, znate, ustaje se ujutru u 7, ne konkretno u Kragujevicu, ali negde i pre. I odmah ima jedan određeni period spremanja, odmah kreće bogosluženje, zatim posle bogosluženja ide doručak, nastava, neka vrsta perioda, neka vrsta odmora, popodnevno, pa onda opet zanimanje, večernja služba, večera, dakle, ovaj, prosto, opet zanimanje, onda spremanje za spavanje, prosto to je tako.
Znamo da mladi ljudi vole da se zabavljaju, koliko ima prostora za zabavu, za opuštanje, za eto, one lepe stvari koje čine našu mladost.
Pa za sve se nađe vremena. Za sve kažem kada je dobra organizacija, za sve se nađe vremena i profesori imaju sluha za to. Zaista, ovaj, tako da profesori u Bogosloviji omogućuju uvek i razne sekcije, razne ovaj, sportske aktivnosti koje ko voli, ali ovaj, kažem, nije to dakle neka vrsta kaveza gdje čovjek je zatvoren i ne može da ovaj, prosto. I bilo je ljudi koji su se bavili ne znam, i nekim drugim stvarima, kao što su i konopis, kao što je bilo je i ovaj neki predloga za dramsku sekciju, bilo je neki predloga. Također, vi znate ovaj, za našu slavu kad se kako se spremi program i sve to. Dakle, prosto nije to zatvor u kom se ne može čovjek osloboditi, u kom čovjek ne može da pokaže šta bi on voleo, šta bi, dakle, prosto mi smo odlazili u vreme slobodnog vremena, dakle, i u obližnju poslastičarnicu na kolače, i, dakle, ko je imao familiju po Kragovicu, odlazio je kod svoje porodice, naravno, kažemo, opet u vreme slobodnog vremena. Dakle, sve stvari organizacije.
A pošto se i Radio Zlatousi nalazi nedaleko od Bogoslovije, mi često vidimo i neke devojčice koje dolaze tu okolo škole, tako da ima prostora i za prve ljubavi ili druge, nije važno. Dakle, jedno zaista lepo iskustvo, čini mi se. Šta biste rekli evo za kraj našeg razgovora? Da li smatrate da ljudi treba da upisuju bogoslovske nauke? I ko treba da upisuje?
Da, pa kada je u pitanju srednja škola, znamo da nju mogu upisati samo dečaci. Dakle, i mislim da je treba sigurno da upišu oni dečaci koji to zaista vole i zaista sebe vide u službi crkve. Pogrešan je motiv upisivanja, ovaj, dakle, misleći završit ću to i... Ovaj,
onda sam obezbeđen, da.
Biću materijalno obezbeđen, ali kako to sveštenici lepo žive, da li sveštenice žive lepo i kako žive, zaista ne znam i ne bih ulazio u to, ali to je svakako pogrešan motiv bilo šta da se upisuje, a pogotovo ovo, jer složit ćete se, ovo nije naš posao od 9 do 5. Mi ćemo to sada da odradimo i ja idem kući, ugasit ću telefon i više ne. Dakle, ovo je naš život, prosto ovo je poziv.
Što bi dakle, rekao apostol Pavle, svakome biti sve da makar nekog spasa.
U svako doba, dakle, sveštenik budući, oni koji pisaju, ovaj, treba da znate, sveštenik nema radno vreme. On treba da bude posvećen svoje pasti 24 sata. Dakle, to treba da znaju. Iako zaista ovaj, vole bogosluženje i zaista tamo lepo osjećaju, i prosto, dakle, znam kada smo pričali sa jednim čovjekom koji kolebao se da li da upiše istoriju ili bogoslovski fakultet, i onda smo ga mi pitali, pa dobro, ovaj, kada bi se u isto vrijeme bila zakazana neka sekcija iz istorije i kada bi bila ovaj, bogosluženje u to doba, gdje bi ti otišao? On je rekao, u crku. Onda sam rekao, ti čovječe, nemaš dilemu. Tako da ovaj, mislim da to treba da bude motiv. Kad je u pitanju bogoslovski fakultet, njega mogu upisati i ove osobe ženskog pola i one sutra mogu biti veroučiteljice ili mogu dobiti neku drugu službu pri crkvi, zavisi je li od potreba. Dakle, ovaj, isto je. Ako one sebe vide u crkvi i ako će ovaj, ako sebe vide kao sa tom decom i ako će znaju, ako je to njihovo ono što one vole, mislim da treba da upišu i mislim da se svakako neće pokajati. A da li ćemo biti materijalno obezbeđeni ili nećemo i kako će to? Pa to niko ne zna kad upisao bilo koji fakultet. Ima ljudi koji završe ne znam koje fakultete pa ne rade u svojoj struci i tako dalje.
Ovdje dakle, moram polako da vas prekinem i da vodim ovaj naš razgovor u kraju, pošto nam ističe lagano vreme za naše današnje druženje. Ja mislim da smo kroz ovu priču još jednom predstavili našim slušalcima kako izgleda školovanje u Bogosloviji i ovog puta autentično iz usta jednog bivšeg bogoslova. Aleksandre, hvala vam što ste izdvojili vreme za naše slušaoce.
Hvala vama što ste me pozvali. Tako, dobro.
Evo, dragi slušalci, dakle, još jednom čuli ste Aleksandra Bojanića, studenta Bogoslovskog fakulteta, nekadašnjeg đaka Kragujevačke bogoslovije. Pričali smo malo o bogoslovskom obrazovanju, a neposredan povod je prijemni ispit koji se upravo održava u bogoslovijama širom Srpske pravoslavne crkve. Sad idemo malo na muziku, a onda pričamo o Kragujevačkom kulturnom letu.